Nu ko, šodien turpinām klausīties Dieva vārdu no 2. Timoteja vēstules. Jūs varat paņemt sev, jums apkārt jābūt ir kaut kur Bībelē. Lasīsim no pirmās nodaļas, no 11. Panta līdz 2. Nodaļas 2. Pantam. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Sāksim ar 9, lai mūsu loģiskās konteksts sanāk. Jo Dievs mūs nav izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodomu un svētības, kas mums dota Kristu Jēzu vēl pirms mūžīgiem laikiem. Bet tagad darīt redzama, kad atklājusies mūsu glābēja Kristus Jēzus, kad ir atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi, un caur evaņģēliju gaismā vedas dzīvību un neiznīcību. Tam es esmu nolikts par sludinātāju un apustolu un skolotāju. Šī iemesla dēļ es visu to ciešu, bet es nekaunos, jo zinu, ka man esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir garnavarens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. Saglabākā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no manis es dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas Kristo Jēzu. Sargā uzticēto krietno mantojumu caur svēto garu, kas iemājo mūsos. Tu jau zini, ka Āzijā visi no manis ir novērsušies, starp viņiem arī Figels un Hermogens, lai kungs ir žēlstības pilns Onesifora namam. Viņš bieži man ir atspirdzinājis un nav kaunējies no manām važām. Bet ieradies Romā, viņš nekavējoties mani uzmeklēja. Lai kungs dod, ka viņš tajā dienā rod žēlstī pie kunga. Tu jau labāk zini, cik daudz viņš Efezā kalpojis. Tu, mans dēls, smilies spēku žēlstībā, kas ir Kristo Jēzu. Un visu, ko no manis es dzirdējis daudz liecinieku priekšā, nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Tas ir Dieva vārds. Lai izlūksim. Mūžīgais kungs mūsu tēvs, mēs pateicamies par tavu vārdu, mēs pateicamies, kad caur uzticamiem cilvēkiem, caur uzticamiem vīriem un sievām pie mums ir nonācis šis te veselīgās mācības paraugs, ko apustuls Pāvils nodeva apustuļi un apustuls Pāvils nodot tālāk saviem mācekļiem, kas turpinājuši uzturēt to draudzē, kas dod dzīvību, no kā mēs izglābjamies, no kā mēs varam saņemt tavu žēlstību un tavu dzīvību mūsos tēvs. Un tāpat arī palīdzi arī mūsu draudzē to turpināt šo te darbu, lai tā labā vēsts var turpināt darboties mūsos un izskanēt arī šajā te pilsētā, kas mums ir apkārt un mūsu valstī. Un tagad, kad mēs gatavojamies svinēt 100 gadus kopš mūsu valsts rašanās, tēvs, lai mēs arī pateicoties par to, atceramies kā draudze, kad pats galvenais ir tiešām, lai tavs vārds izskan mūsu valsti. Jo mēs pateicamies, ka tavs vārds var tikt sludināts, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur viņš var tikt sludināts, un lai tas turpinās, un tiešām, lai tavs vārds turpina spīdēt, lai tavu draudzi ir kā pilsēta, kas stāv kalna galā, un kurš gaismu var redzēt visapkārt tās. To lūdzam Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Pagājušajā reizē mēs ieskatījāmies šajos vārdos, kur apustuls Pāvils ir cietumā, kur apustuls Pāvils zina, ka viņa pēdējās dienas tuvojās, viņš dzird, kā viņam bendi aiz sienas asiņa jau cirvi. Un tas ir tas posms, kur apustuļi nu, pasaka, kas draudzē jādara tālāk, ko draudzē jānodarbojās. Un viena no tām lietām, ko mēs dzirdējām pagājušajā reizē, Pāvils sacīja, ka lai evaņģēlijas turpinātu izskanēt. Šī labā vēsts, kas mums ir 9. Un 10. Pantā, lai tas varētu turpināt izskanēt. Draudži ganiem, mācītājiem būs jāuzņemās ciešanas. Viņš teica, nekaunies no manis. Nekaunies no par evaņģēliju un nekaunies no manis. Uzņemies ciešanas. Un tas neskar tikai mācītājs un uz mums visiem satiec tādā veidā, kad tas veids varbūt tās, kā tu cietīsi šodien par evaņģēliju. Nebūs varbūt tās burtisks, fizisks ciešanas, kā tā bija Pāvelam, kur viņam bija jāsēž cietumā. Kaut arī daudzās vietās pasaulē tā ir pavisam īsta realitāte, ieskaitot viņu dzīvību un tā tālāk. Ja? Tas veids, kā mēs bieži vien cietīsim, būs kauns. Mums būs bieži vien par to, ka tu esi kristietis vai apliecinās Kristu, vai pateiks, ka tu tici evaņģēliem, ka tu lasi Bībeli, tu tici Dievam un tā tālāk un tā tālāk. Tā. Tev uztīs pa muļķi. Tev pasmiesies. Tas veids, kā tev būs vēlēšanās izvairīties no ciešanām, būs nokaunēties. Ja? Pāvils saka, lai evaņģēlijs turpinātu izskanēt. Tas iespējams tikai tad, ja mēs nekaunēsimies. Viņš to saka Timotejam pirmkārt mācītājiem un, protams, mācītājiem ganiem. Ir atslēgas loma tajā. Bet tas skar mūs visus. Šis izaicinājums mums nebūs necīk atšķirīgs. Ja? Mums būs bieži vien kārdinājums nokaunēties. Bet tad viņš šodien mums pasaka, kas ir nepieciešams, kas ir nepieciešams draudzē. Pāvels, kas aiziet tulītās, var teikt, no skatuves. Ko viņš pasaka draudzē? Kas viņai jādara, lai tā nekļūtu neauglīga? Jūs zināt, mēs bieži vien mūsdienās īpaši mēs runājam par dažādām dzīvnieku sugām, kas ir izzudušas. Ja? Cik daudz dažādas dzīvnieku sugas ir bijušas. Viņas izzudušas. Neviena nav palicis no viņām. Bet ziniet, kas ir realitāte ir tāda, ka jebkura suga ir vienas paaudzes attālumā no izmiršanas. Paņemt jebkuru sugu, jebkuru, kas tagad ir daudz vai maz. Ja viņa kļūst neauglīga, ja viņam vairs nav pēcnācēja, viņa ir vienas paaudzes attālumā no izmiršanas. Un tieši tas pats ir ar draudzi. Ja draudze neturpina būt garīgi auglīga, ja viņa nerada garīgus pēcnācējus, viņa vienas paaudzes attālumā no izmiršanas. Bija tāda filma, pirms dažiem gadiem saucās Cilvēku bērni, apokaliptiskā filma, notiekās 2027. Gadā. Tagad tas vairs neliekas tik tālu, bet dažas gadus atpakaļ tas likās, tāda bišķi nākotne. Ja? Un tā cilvēces krīze, kas tiek aprakstīta, un kāpēc viņi sauc Cilvēku bērni, kad ekoloģijas un visādi iemesli pēc cilvēki kļūši neauglīgi. Pēdējais cilvēks bija piedzimis, un films sākas ar to, ka šis 18-gadīgais cilvēks nomirst. Pēdējais, kas bija piedzimis. 18 gadus vairs neviena nav bijis. 18 gadus vairāk neviena nedzimst. Un cilvēce ir vienas paudzes attālumā no izmiršanas. Un Pāvils šeit runā par šo situāciju. Kas ir jādara draudzē? Kas ir jādara draudzē, lai viņa paliktu garīgi dzīva? Kas ir tas, kas viņu atur no garīgas izmiršanas? Kas draudzē jādara? Un tas atslēgas pants, ko es jums gribu izcelt, tas ir otrajā nodaļā, pirmais un otrais pants. Tu mans dēls, smelies spēku žēlstībā, kas ir Kristu Jēzu. Un visu, ko no manis es dzirdējis, daudz liecinieku priekšā nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Es sākam ar pēdējo pantu, bet tā ir tā atslēga. Kas draudzē jādara, lai viņa izpildītu savu uzdevumu? Viņai jābūt ir garīgiem pēcnācējiem. Viņai jābūt ir garīgiem pēcnācējiem. Mācībai jāiet tālāk. Un kā tas ir iespējams tikai tad, ja Timotejs un pārējiem, un arī šodien draudz izpild šo uzdevumu. Visu, ko mēs esam saņēmuši no apustuļiem, mācīt uzticamiem cilvēkiem, kas spējīgi būs tālāk mācīt citus. Bet ar ko viņš sāk? Ar ko viņš sāk? Pirmkārt, viņš sāk ar to, ka evaņģēlijs ir veselīgā mācība. Ja varat, mēs tam varam pārlikt pāri, bet kāpēc tas ir tik būtiski? Kas tur ir centrā? Centrā ir tas, ka evaņģēlijs ir veselīgā mācība. Mācība, kas dod dzīvību. Šī veselība un dzīvība ir pašā evaņģēlijā iekšā ielikta. Pašā evaņģēlijā iekšā ir tas, ka tā ir veselīgā mācība. Paskatieties, ko viņš saka 13. pantā. Saglabā, ka veselīgās mācības paraugu vārdus, ko no manis es dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas ir Kristo Jēzu. Kā viņš sauc to, ko viņš nodevis Timotejam un kas Timotejam ir jāsaglabā? Tā ir veselīgā mācība. Šitai, kā viņš 13. pantā saka, veselīgās mācības paraugs, ko Timotejs saņems no Pāvila, ir veselīgā mācība. Ko tas nozīmē? Kad evaņģēlijas dod dzīvību un veselību. Ne fiziski vienmēr, bet tā ir garīgās dzīvības un veselības mācība. Es jums pašķersim pāris vienkārši vienu lapas pusi pašķeriet savās bībelēs un otrās nodaļas 17. pants. Kā Pāvils apraksta maldu mācību? Vienkārši kontrastam, lai mēs redzētu. Kāpēc Pāvils šeit saka veselīgā mācība? Mēs nedrīkstam tam pārlikt pār, jo maldu mācību viņš redzēsiet, kā nosauc 17. pantā. Sāksim 16. No pasaulīgas tukšvārdības gan izvairies. Tāda ar vien vairāk nonāks bezdievībā, un viņu vārdies plašumā kā gangrēna. Ja? Un tam pretī maldu mācībai Pāvils liek veselīgo mācību, veselīgos vārdus, kā viņš nodeva. Viņš saka, lai draudze varētu nepazaudēt savu dzīvību un šo garīgo auglīgumu, ir jāsaglabā šie vārdi. Un zina, kas ir daži no jums sacēs, Ungar, no kur jau, no kur? Nu, bet mums jau tā nevajadzētu būt. Jūs visu laiku tik par to vien runājat. Ziniet, kā šī vēstule Timotejam tiek rakstīta krīzes situācijā, kad Timotejs ir sācis novirzīties. Timotejs ir ierāvies, viņš ir nokaunējies. Viņš, ja? Un ko par Timoteju Pāvils saka vēstulē filosofiem? Viņš saka, man nav neviena cita tāda kā viņš. Viņš ir klints. Dažu gadu laikā Efesa centrālā draudze, Pāvils šeit saka, atcerieties, ko viņš teica, Efesā no visi no manis novērsušies. Redziet, pants. Tu jau zini, ka Āzijā visi no manis ir novērsušies. Tā ir tā, šī Efesa, Turcijas tagadējā teritorija, tu, kur ir Efesa. 15 gadu laikā no plaukstošas draudzes Efesā ir milzīgas problēmas, un klints Timotejs pat ir novirzījies. Jā. Tās lietas notiek. Un tas, ko Pāvils saka, kas ir tā dzīvības mācība, kas tā ir? Tas evaņģēlijs, kas tiek saņemts no apustuļiem. Viņš nes dzīvību, un maldu mācība ir kā gangrēna. Viņš saka, kas ir tie veidi, kā evaņģēlijs dzīve? Ka viņš ir veseli, viņš, kā evaņģēlijs, nes mums dzīvību un veselību garīgi. Kā tas izpaužās? Pirmkārt, protams, evaņģēlijs ir dziedinošs. Ja? Šī te veselīgā mācība, viņš ir dziedinošs mūsu attiecībām ar Dievu. Viņš ienaida vietā atnes mums mieru ar Dievu. Viņš mūs samierina. Viņš mums pasludina piedošanu caur Kristu, viņš pasaka, Dievs ir labvēlīgs pret tevi, un viņš tevi mīl. Viņš ir tavs tēvs, un tu esi viņa bērns. Viņš dziedina atsvešinātību no Dieva. Viņš ienes mums mieru, kur bija ienaids, viņš mums ienes mieru mūsu starpā. Viņš dziedina, dēļ tā, Žans Kalvins sacīja, viņš saka, vispār visu teoloģiju var pateikt divās lietās, tā kā tā dialektika. Pazīt Dievu un pazīt sevi. Jo tu vairāk iepazīsi Dievu, jo tu vairāk iepazīsi sevi. Un jo tu vairāk iepazīsi sevi, jo tu vairāk iepazīsi Dievu. Lai mēs zinātu, kas mēs esam, mums jāzina, kas ir Dievs. Mums jāpazīst Viņš un jāsaprot, kas mēs esam attiecībās ar Viņu. Tā otrā lieta, ko tas mums dziedina mūsu attiecības ar Dievu, un līdz ar to dziedina mūsu attiecības ar sevi tajā izpratnē, kad mums pasaka, kas tu esi? Tas bezgalīgajā dzīšanās pēc tā, kas tad es esmu? Cik vērts es esmu? Kā es esmu vērts? Var tik dziedināt un beigās noslēgties, kur Dievs tev pasaka. Tu esi mans bērns. Es tevi mīlu, tev ir stabila identitāte. Lai nākas nākdams, lai kādas veiksmes un neveikts, tev vienmēr ir stabils pamats, stabils klints zem kājām. Dievs pasaka, es tevi mīlu, tu esi mans bērns. Un tas problēmas sākas tad, kad mēs tam sākam neticēt, vai kad mēs sākam to nevērtēt. Bet tā dziedināšana ir tur, un visu dzīves garumā mēs augam tajā. Tas dziedina mūsu attiecības ar Dievu, tas dziedina mūsu attiecības ar sevi, tas dziedina mūsu attiecības ar mūsu apkārtējo vidi, ar apkārtējiem cilvēkiem. Naida, rūgtuma vietā var nākt, tāpēc, ka mēs esam saņēmuši piedošanu, mēs varam dot piedošanu, mēs varam piedot. Ja? Var ienākt miers starp cilvēkiem. Tā ir viena lieta, ko evaņģēlijs dara. Viņš dziedina attiecības ar mūsu tuvāko. Ko tad mēs tā reizē, ka mēs beigās sakam? Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jēzus daudz runā par to, viņš saka, ja jūs nepiedodat otram, jūs neesat sapratuši, cik Dievs jums ir daudz piedevis. Ka Pēters atnāk pie viņa un saka, nu cik man manam brālim, vai septiņas reizes pietiek, es piedodu? Vai septiņas reizes pietiek, es piedodu? Viņš saka, nē, septiņas reizes, bezgalīgi, tāpēc, ka Dievs tev ir bezgalīgi piedevis. Un tas, kur mūsu dziedināšana citiem ienāk, mēs sakam, tad, kad mēs novērtējam, cik daudz Dievs mums ir piedevis, bezgalīgi. Viņš saka, tas sāc arī pāriem dziedināšana ar mūsu tuvāko notiek. Dziedināšana cilvēkam. Cilvēki sāk atvainoties, palūgt piedošanu. Pazemība. Es neesmu labāks par tevi, bet es esmu grēcinieks, ko Kristus ir piedevis. Tāpēc es varu pieņemt svešo. Evaņģēlijs pieņēma svešo, es varu pieņemt svešo. Ja cilvēks sabiedrībā norobežojas, pa sociāli stratificējas, ja, katrs savā grupiņā nolien, tad evaņģēlijs pasaka, visi ir laipni aicināti. Protams, mēs esam, nu, kur tu, Ungar, to esi redzējis tā perfekti? Es perfekti neesmu redzējis, bet draudzēs esmu redzējis, to iemiesojamies. Mēs visu dzīves garumā augam šajā dziedināšanā, bet tie ir veselīgie vārdi, kas ienes dziedināšanu. Dievu, mums pašiem ar sevi piedošanu no Dieva un ar savu tuvāko. Mēs vienmēr tajā augam. Tas dziedina mūsu attiecības ar savu vidi. Es domāju, jūs paši un es kā mācītājs visu laiku redzu, ka cilvēki pastāvīgā atsvešinātībā ar savu vidi. Ziniet, kādā veidā? Piemēram, ar darbu. Ka darbs ir Dieva vietā, kur Dievs bija iekārtojis, ka viņš ir centrā, un tad vispārējais, kur cilvēkiem darbs ienāk. Tā arī tā attiecība ar manu, attiecības ar manu vidi, kur darbs ir centrā, kas iznīcina attiecības, kas iznīcina ģimenes un tā tālāk. Tā tālāk. Visādos veidos varētu bezgalīgi visu dienu stāstīt. Evaņģēlijs to dziedi, viņš noliek visu savā vietā, viņš ienes dziedināšanu. Mūsu attiecībās ar Dievu, mūsu attiecībās ar sevi, ar savu konfliktu, karš, kas mums ir ar sevi. Ja? Tas var sākt tikt dziedināts. Tas nav perfekti, jo mēs visi to cīnāmies joprojām. Bet ja jūs pazīst Kristu, jūs sākat to pazīt. Ja? Jūs sākat to pazīst viņa dāsnumu pret tevi. Un ar savu tuvāko, un ar savu vidi. Tie ir veselīgie vārdi. Pirmkārt, kas ir nepieciešams, lai draudze nepazaudētu savu garīgo auglīgumu? Ja? Kas ir nepieciešams, jāatcerās, ka tie ir veselīgie vārdi, ko apostols Pāvils ir nodevis. Ja, 15. pantā. Saglabākā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no manis es dzirdēju ticībā un mīlestībā, kas ir Kristo Jēzu. Un pirmā lieta, kas draudzē jādara, tas jāsaglabā tas. Jo maldu mācība, atkāpšanās no šīs te Pāvila mācības, ir gangrēna. Tā ir slimība. Viņam nav dziedinošas spēks. Tā ir šī, viss, kas nav evaņģēlisks, kas ir atkāpšanās no apostoļa Pāvila vārdiem, ir sterili, viņi nenes dzīvi, viņi nespēja. Viņi nespēja radīt nekādu dzīvi un dziedināšanu mūsu attiecībās ar Dievu, evaņģēlijs, kas bez nopelna mūs pasludina salīdzināšanu ar Dievu, piedošanu pašam pret sevi, pret apkārtni un tā tālāk. Ja? Šak, pirmkārt, Timotei viņš saka, tev tas ir jāsaglabā, nenovirzies no tā. Ja, un ja, es saku, ja kāds jums domā, nu labi, nu, jūs tik daudz jau te par to runājat, nu mums tas nedraud. Ja tas draudē Efezā un Timotejam, tad jebkurš ir šajās briesmās un draudzē jādara citas lietas, bet tā ir viena lieta, no kuras draudz nedrīkst atkāpties. Ja Timotejs varēja no tā aizpeldēt, arī mums katram tas ir atgādinājums, saglabā apostoļu Pāvila vārdus, apostoļu mācību, kas mums ir atklāt evaņģēlijos un vēstulēs un tā tālāk. neatkāpies no tā pa labi, ne pa kreisi. Viņš saka, saglabā kā veselīgās mācības paraugu vārdus, ko no manis esi dzirdējis. Ja? Tad otrs, ko viņš saka, sargā. Viņš ir saglabā, nemaini, bet sargā. 13. pantā. Saglabā, tad 14. sargā uzticēto krietno mantojumu ar svēto garu, kas iemājo mūsos. Sargā to. Tas vārds, kas te mantojums ir depozīts, mēs varētu tulkot, tā kā naudas depozīts, kas tev ir uzticēts. Sargā to. Tas ir dārgums. Saglabā nemainītu, bet sargā, lai viņš netiktu sagrozīts. Pāvils pirmkārt saka, kāpēc tas jāsargā un jāglabā? Tāpēc, ka tie dzīvības vārdi, tā ir veselīgā mācība. Pretējais tam būs gangrēna, ja? Slimība, kas izplatīsies. Tāpēc saglabā to un sargā. Un nākamā lieta, ko viņš saka, kas ir jādara, māca to tālāk. Draudzēties jāmāca tālāk. Pirmkārt, tas attiecās uz mācītājiem un tālāk uz jebkuru kristieti. Tu, mans dēls, smelies spēku žēlstībā, kas ir Kristu Jēzu. Tas ir otrā nodaļa, pirmais pants. Tu, mans dēls, smelies spēku žēlstībā, kas ir Kristu Jēzu. Un visu, ko no manis esi dzirdējis, daudzu liecinieku priekšā, nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Viņš saka, lai draudze paliktu garīga auglīga, šie veselīgie vārdi, šis veselīgās mācības paraugs ir jānodot tālāk. Viņš jānodot tālāk. Lai draudze izpildītu savu uzdevumu, tas, kas mums jādara, un jūs varat prasīt, Ungar, kāpēc mēs klausamies? Tas ir tev. Tas ir vēl te vecākajiem, vēl tur citās draudzēs. Ja? Jūs dariet savu lietu. Kāpēc, kāpēc mums tas būtu jādzird? Kāpēc mums būtu jādzird, ka tev, Ungar, tas jānodot tālāk kādam? Pirmkārt, tas jums, draudze, pasaka, ar ko jānodarbojas mācītājiem. Jūs ziniet, kas ir? Būs visādas idejas par to, kas draudzēji jādara un kas jādara mācītājiem. Būs visādas idejas, ar ko mācītājiem. Viņam jābūt sociālajiem darbiniekam, viņam jābūt psihologam, viņam jābūt tam, viņam vēl kaut kam ir jābūt. Bet te Timotejs pasaka, lai jūs zinātu, kāds ir draudzes darba apraksts un kāds ir mācītāja darba apraksts. Viņam ir jāsaglabā, jāsargā un jāmāc tālāk veselīgās mācības paraugs. Un visu pārējo var nedarīt. Jāsaglabā, jāsargā un jāmāc tālāk veselīgās mācības paraugs. Jo pretī alternatīva ir mācība, kas izplatīsies kā gangrēna, kā slimība. Vai nu veselīgais evaņģēlijs, kas dos veselību. Ja? Garīgu veselību un dzīvību. Tas, ar ko jānodarbojas mācītājiem. Otrakārt, redziet, es vienreiz vēl tikai likšu jums pašķirt arī šo te vienu lapu. Mēs ceturtajā nodaļā vēl vienu pantu izlasīsim, ko Pāvils saka. Un ziniet, kas ir? Es domāju, laikā, kurā mēs tagad dzīvojam, kā nekad cilvēki balso ar savām kājām. Preizi. Mēs dzīvojam patērēšanas sabiedrībā. Un to pašu mēs arī, gribot, negribot, mēs visi kaut kādā ziņā esam patērētā, kas pieraduši pie plaša piedāvājuma klāsta. Ja? Ja mums kaut kas nepatīk, ja mums viens piegādātājs kaut ko neapmierina, mēs pārējām pie cita, mēs vienmēr meklējam labāku piedāvājumu. Ja? Un tas pats arī var notikt baznīcā, ka mēs balsojam ar savām kājām. Ja? Un kas ir tā draudze, kas ir tā mācība, ko mēs izvēlamies? Kam mēs sekosim? Kurā draudzē mēs būsim? Ko mēs klausīsimies? Mēs balsosim ar savām kājām. Ja? Un apsieties, kā Pāvils raksturo, kāda cilvēciski varbūt bīstama tendence, ja? Cilvēkiem. Un tu jūs saka, kāds attiecās uz mani? Viņš to saka Timotejam. Lūk, kāds attiecās uz tevi. Tas 4. Nodaļā jūs pašķirāt. 2. Vēstule Timotejam 4. Nodaļā 4.3. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēja. Citā tulkojumā bija teiks, kā aussniedz. Un tavs kristiešu brāli vai māsu uzdevums ir skatīties, kas šajā draudzē, citā tas, ko jūs klausaties, internetā parādīja, vienalga. kas ir tas, jo mēs balsosim ar savām kājām. Tu izvēlēsies savus skolotājus. Ja kādreiz ir cilvēki dzīvojuši izvēles laikmatā un lojalitāte ir tālu kaut kur, ja? Mēs sakam tam, kas mums ir svarīgi. Un kas tas, ko mēs izvēlamies? Mums un tev kā draudzei, vai tev kā kristietim ir jāuzdrošas jautājums, kas ir tie skolotāji, ko mēs sev apkārt pulcējam? Vai mums tā kā ausis niez? Ja? Un viņš saka, būs tā, mēs kā cilvēki, būs kārdinājums vienmēr izvēlēties to, ko mēs gribam dzirdēt. Nevis to, ko Dievs saka, un kāda ir veselīgais mācības paraugs, bet tā kā viņš saka, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību. Tas, pa ko Pāvils tikko sacīja, necietīs veselīgo mācību, bet savus iekārtas zīt pulcinās sev tādus skolotājus, kas glēmo viņu dzirdēja. Un tas ir tas mums visiem, tas kā draudzē un individuāli. Kas tas, ko mēs noliekam centrā, ko mēs klausamies? Pāvils saka, tāpat kā Timotejam, tāpat arī draudzē, kā viens mācītājs, ko es klausījos, viņš sacīja, manas kalpošanas uzdevums ir panākt vienu lietu. Ja gadījumā es iekāpu kancelē un nogāžos beigts, lai draudzes vecākie un tie kristieši, kas ir nobrieduši, zinātu, kādu mācītāju, kādu mācības tam izvēlēties. Lai viņi būtu tā sagatavot, tā nobriedināt, tā apmācīt, ka viņi zinātu, ko darīt. Jā. Tāpēc Pāvils saka, saglabā veselīgās mācības paraugu, Māci citiem, jo tā ir atkarīga draudzes veselība, draudzes auglīgums. Jo draudze ir vienmēr viens paaudzes atvērumā no izmiršanas. Ja draudze neturpina, ja draudze nerodās garīgi pēcnācēji, kā Pāvils šeit otrajā nodaļā, viņš saka, tu mans dēls, Timotejs ir Pāvila garīgais dēls. Ja draudzei, Nerodās garīgi pēcnācē, viņu viens paaudzes attālumā no izmiršanas. Tāpēc Pāvils saka, lai draudz varētu turpināt būt garīgi auglīgi un dzīva, saglabā veselīgās mācības paraugu, ko tu esi no apustuļiem saņēmis. Nenovirzies ne pa labu, ne pa kreisi, jo tikai šis evaņģēlijas veselīgā mācība. Saglabā to sargā, lai viņš saglabātu šo savu dzīvības dodošos īpašības un māca tālāk citiem. Tas ar ko draudzē jānodarbojas. Tas, ko jānodarbojas mācītājiem, tas, ko jānodarbojas vecākajiem, un tev kā draudzēji. Ar to jāskatās, lai tas notiktu, lai tas ir tas, kam tu seko, un tas, kurā arī tu piedalies. Arī tas, kurā tu piedalies. Mēs iesim pie tā kunga galda, Mēs pirms tam nodziedāsim arī pirms vakarēdiena dziesmu, un tad iesim pie tā kunga galda. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti un pieder evaņģēlijas sludinošai draudzei, un pirms tam mēs vēl apliecināsim savu ticību ar Heidelbergas katehismu pirmo jautājumu un atbildi, un pirms tam tagad vēl aizlūksim tās. Mēs tev... Tiešām pateicamies, ka tu esi mums darījis zinām veselīgās mācības paraugu. Es tev lūdzu par sevi un par mācītājiem un par visiem, kas ir vārdu kalpošana mūsu draudzē un citur kristiešu draudzēs tevs, lai tavs vārds tiek sargāts, tas kā to apustuļi mums ir nodevuši, neatkāpjoties ne pa labu, ne pa kreisi, lai tas tiek saglabāts, sargāts tavā spēkā, kungs. Jo tu pats to sargā un palīdz mums būt uzticīgiem tavu vārdu sargātājiem, saglabātājiem un mācītājiem. Lai tos vārds tiek nodos tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas tālāk būs spējīgi mācīt citus tās. Pateicamies par to tās un lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.